Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Мы абмяркуем 5 галоўных падзей 3 снежня. Нашыя тэмы. На Нафтані звальняюць актывістку Вольгу Брыцікаву. На маршы інвалідаў адбыліся затрыманні. Мінскі эканамічны суд канчаткова пазбавіў Тутбай статусу СМІ. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Нафтані звальняюць актывістку Вольгу Брыцікаву. Яна кажа Тутбай, што спачатку быў загад аб пазбаўленні яе доступу да дзяржтаямніцы, а потым на падставе гэтага звальнення. У чацвер яе апошні працоўны дзень. Брыцікава – гэта начальнік аддзела рэалізацыі нафтапрадуктаў. Яна адпрацавала на прадпрыемстве 16 гадоў. У жніўні яна стала актыўнай удзельніцай пратэстаў на прадпрыемстве. Калі 17 жніўня быў сход працоўных з удзелам кіраўніка камітэта дзяржконтроля Івана Церцеля, менавіта Вольга Брыцікава агучыла патрабаванні Нафтана да ўладу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На 14.00 у раёне плошчы Калініна ў Мінску быў прызначаны чарговы збор людзей з інваліднасцю, якія планавалі правесці свой марш. Аднак сілавікі загадзя прыехалі на месца збору, каб перашкодзіць удзельнікам нават сабрацца. Хаця людзей прыйшло няшмат, ёсць звесткі пра адзінкавыя затрыманні. Паводле звестак Радыё Свабода, 5 чалавек сабраліся каля гадзіннікавага завода «Луч» і да іх адразу ж пад'ехаў бусік з сілавікамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціханоўская гатовая ўзначаліць Беларусь у пераходны перыяд. Пра гэта яна заявіла ў сваім відэазвароце. Сваёй мэтай Ціханоўская называе аб'яднанне найлепшых экспертаў з дэмакратычнымі сіламі, каб Беларусь падышла да новых выбараў з найменшымі шокамі. Для гэтага, па словах Ціханоўскай, створаная каардынацыйная рада і кабінет прадстаўнікоў па розных сферах. Мы ўжо распрацавалі канцэпцыю правядзення новых выбараў, праект рэформы канстытуцыі, якая будзе праведзеная пасля сыходу Лукашэнкі, праграмы эканамічнай дапамогі уразлівым групам і падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу. Пералічвае Ціханоўская гатовыя напрацоўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На жыхарку Барысава Аксану Даждан пачалі крымінальную справу. Яе вінавацяць у абразе прэзідэнта. 23 кастрычніка, як кажа жанчына, яна чытала навіны ў інтэрнэце пра чарговы разгон акцый у Мінску. Перад тым яна сама была сведкай жорсткага затрымання сваёй сяброўкі. Узрушаная навінамі, жанчына патэлефанавала ў міліцыю і стала абурацца. Па яе словах, у адказ міліцыянты сталі яе правакаваць. І Даждан выказалась у тым ліку на адрас Александра Лукашэнкі. Неўзабаве яе адрас вылічылі і прыехалі па яе. Барысаўчанку асудзілі на 12 дзён адміністрацыйнага арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі эканамічны суд канчаткова пазбавіў Тутбай статусу СМІ. Хаця парушэнні былі знойдзены ўсяго 0,6% матэрыялу, апублікаваных пасля першага папярэджання. Але міністэрства лічыць, што непраўдзівая інфармацыя ў матэрыялах, за якія вынесены папярэджанні, наносіць шкоду дзяржаўным інтарэсам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.